alamusizanyo nange mwena nebazanyo mukama bukeza jetuli ya machagayo nesulo kungana manya agange Paulo Masembe abatamanyi nga tugenda okusomesebwa ekigambo kya mukama nsaba tunge ekisira kino jyali n'okusaba katonda afe omulungi bwe tutyo twewonga gy'oli amacyagaleero nga tukusaba omwoyo omutukuvu ajje ayogerere mu kigambo ekyo gye tuli nze nveewo ye okuva gy'oli namulondeyo ayogere eri emitima gyaffe era emitima gyaffe gibeere ettaka egimu ekigambo kyo kwe kinaasigwa kibale era kibaze ebibala ebingi ebineeyongera obweyongezi obungi teera bisigalire ddala emirembe n'emirembe tugaana sitaani enkweze n'emitego gy'ogezaako tubbako ekigambo kyo mu ngeri yonna era tusaba ayi mukama otusaasire otubeera ayi mukama okutuukiriza okwagala kwe gye tuli ffenna mu linnya lya Yesu Kristo mukama waffe amiina. Mulamwa gw'okusomesebwa kwaffe amacyagaayo guli okusaba kwa Danyeri okw'okwegayiririra ekitundu ekisooka Daniel's Prayer of Intercession ekitundu ekisooka nga tugenda kusinziira mu Danyeri essula ey'omwenda kuva ku nnyiriri olusooka tukome ku lw'ekkumi n'omwenda. Waaliyo olugero lumu lwe nabuulirwa olw'omulenzi omuto mu maka agamu eyabuulirwa bazadde be nti bw'osaba mukama kyonna ky'oyagala akikuwa. Naye engeri gye yali omuto nga awulira tamanyi bulungi kusaba kwe kussaako ttivvi oba giyite terofayina alabireko abasaba abagibeerako abo abayitibwa abasajja ba Katonda engeri gye basaba era w'asooka okubalaba olwasooka ng'agenda okwebaako ekiro ekyo n'afukamira n'asaba nti ayi mukama nkusaba ompe eggaali emyufu ngifune enkya mu linnya lya Yesu Kristo amiina n'agenda neyebaka. Olunaku lwaddako we lwayita ne luziba ng'eggaali tagifunye neewuunya nnyo n'addayo ku terofayina n'agamba basaasabe bulungi n'alabayo omusajja wa Katonda omulala gwe yayigirako ebyokusaba era ng'agenda okwebaka n'asaba nti mukama Katonda w'eggulu n'ensi nangirira nti ku makya ku mulyango gwaffe onossaako eggaali emyufu empya olw'amaanyi g'amangi mu linnya lya Yesu Kristo amiina neyebaka. Bwe bwakya n'akeera ku mulyango ng'eggaali teriiko n'asoberwa era kwe kugenda mu ddiiro lyabwe ewaali ekibumbe kya Maria omutuukirivu nsuubira nti baalimu eddiini ekkiririza mu Maria omutuukirivu n'akisitula tekyali kizito nnyo n'akifulumya ebweru nnyina kwe kumutegeereza n'agamba ono ali ku kireero n'akifulumya mbona maama we amulingiriza mu ddirisa n'akomawo era we yakomawo mu nju n'agenda ku maviivi mu ddiiro amuwuliriza n'afukamira n'agamba nti ayi Yesu bw'obanga onoddamu okulaba nnyoko neetaaga nsooke nfune okuva gy'oli eggaali yange empya kama yebazibwe bangi ku ffe tumanyi obukulu bw'okusaba kyokka tulowooza bulowooza ku kusaba abamu ne tukitwala nti kwabalondemu okukunyiikiriramu kyokka nga emirundi emingi ennyo mu Bayibuli tulagirwa era ne tulagwa okusaba nga bwe tuzze tusobasebwa mu misomo gyaffe mu kitabo kya Danyeri bwe tuzze tulaba okubanga yali musajja musabi nnyo nga bwe twalaba mu ssuula ey'okubiri baali bagenda okutta abagezigezi bonna mu Babulooni neyekuŋŋaanya ne banne ne basaba mukama n'abawe ekirooto bakivuunula n'okivuunula era ne bwe gwali mu ssuula ey'omukaaga bwe twasomesebwa ku mulamwa gw'okusaba okuwanguzi. Reyewaayo asuule mu mpologoma waakiri okuliibwa kyokka nga taleseeyo okusaba. Era ne tulaba nti tezaamulya, kyokka abaamusuuzaayo ne zibalya bonna n'ab'omu nju zaabwe. Weewaawo, ng'abakkiriza mbakubiriza nti kikulu nnyo okusabanga Mukama olw'emiganyulo emiyitirivu ku kyo, era mu kyo ate n'okuba nti Mukama kennyini bwe tumanyi nti Mukama Katonda waffe atulagira okusabanga obutaweera. Muyinza okusoma mu Luka 18 va ku lunyiriro olusooka, muyinza okuwandiika nga bwe ntera obakubiriza okutambula ne bamuwandiika ne bemuwandiisa. Luka 18 oyinza ogisomako oluvannyumako. Naye nga n'okwetegereza obulamu bwa Mukama waffe Yesu Kristo, tulaba nga ddala naye yali musajja musabe nnyo, kyokka ate nga yali Katonda mu mbala y'obuntu. Njagala nnyo okusaba era nyumirwa nnyo okusaba era nga neebaza nnyo Mukama olw'ekisa ekyo. Si kitwala nti ndi wanjawulo nnyo kuba nti neewaayo okusaba, naye nga mmanyi nti mu ebyo bye njigidde mu kusaba kubadde kwewaayo bwewe. Kubanga okusaba tekusomesebwa, kukwatwa bukwata. Mukitegeera mu Luzungu, prayer is not taught but caught. Bw'oba oyagala okuyiga okusaba, togenda mu kulaasi ne bakuwa principles oba precepts z'okusaba. Naye bw'omanya nti kigwanidde, wayimusa emmeeme eyo n'ogenda eri Mukama n'omusaba akusabise, akusabiremu nga bwe tumanyi byonna we birina okuba nti lwakuba leero si service ya kusomesa ngeri ki oba byaki ebyokusaba. Naye nga tugenda kuyiga buyizi kutandika kuyiga kusaba kwa Daniyeli. Era nga ku Mukama Katonda waffe Yesu Kristo twalabanga yali musabe nnyo okuba nti yatuuka n'okusabwa abayigiriza be basomesebwe okusaba. Mu byonna bye tubuulirwa mu Bayibuli baamusaba okubasomesa kwali kusaba. Era yabawa endagiriro y'okusabangamu obutuufu mu Matayo essuula ey'omukaaga, nakyo musobola okiwandiika oluvannyumako ne musomayo mu Matayo essuula ey'omukaaga okuva ku nnyo olusooka kutuusiza ddala nga ku lw'12. Mu ssuula yaffe eno ey'omwenda tunaayigira ku Daniyeli embala z'okusaba ziri 7. Simanyi oba lwaki ziri 7 naye ze nalabye. Zetugwanidde naffe okuba nazo okusomesebwa okuba nti tusobozesebwa okuba abasajja n'abakazi abasabi abalungi. Era nga bwe tunaazissa mu nkola, ddala tunaaweesanga Mukama ekitiibwa ekimugwanidde eri obulungi bw'obulamu bwaffe. Kama yebazwe, subira nti mwatuuseeyo tusome ekitundu kyaffe Daniyeli essuula ey'omwenda okuva ku lusooka okutuusa ku lw'19. Nti mu mwaka ogw'olubereberye ogwa Daliyo mutabani wa Akaswero Omumeedi, gwe yaliira obwakabaka bwa Bukaludaaya, mu mwaka ogwo ogw'olubereberye nze Daniyeli ne ntegeera amakulu g'ebyawandiikibwa ng'ekigambo kya Mukama bwe kiri kye yawa Yeremiya nnabbi, ng'okubonaabona kwa Yerusaalemi kulitwala emyaka 7. Awo ne nkyukira Mukama Katonda ne nnoonya okubeerwa okuva gy'ali, nga nsaba era nga neegayirira, nga nsiiba era nga nyambadde ebibukutu, nga neesiize evvu. Ne nsaba Mukama Katonda wange ne mmwatulira nti, ayi Mukama Katonda omukulu era ow'entiisa, akuuma endagaano yesse so n'okwagala kwo tekujulukuka, eri abo bonna abakwagala era abagondera ebiragiro byo. Twonoonye era tusobezza. Tukoze ebyekyejo n'ebyobujeemu era etwawuliriza baddu bo bannabbi abaayogeranga mu linnya lyo eri bakabaka baffe n'eri abalangira baffe n'eri bajjajjaffe n'eri abantu bonna ab'omu nsi. Mukama oli mutukuvu, naye olunaku olwaleero tuswadde. Abantu ba Yuda n'abatuuze ba Yerusaalemi ne Isirayiri yenna abali okumpi n'abali ewala mu nsi zonna gye wabaŋŋangusizza olw'obutaba beesigwa gy'oli, ayi Mukama, ffe ne bakabaka baffe n'abalangira baffe ne bajjajjaffe tuswadde kubanga twonoonye. Mukama Katonda waffe ajjudde okusaasira n'okusonyiwa, newankubadde nga tumujeemedde ne tutawuliza ddoboozi lya Mukama Katonda waffe, newankubadde okukuuma amateeka ge ge yatuwa ng'ayita mu baddu be bannabbi. Isirayiri yenna bamenye amateeka ago ne bakuvaako era bakujeemedde. Noolwekyo ebikolimo n'ebirayiro ebyawandiikibwa mu mateeka ga Musa omuddu wa Mukama kyevudde bitutuukako kubanga twayonoona mu maaso go. Otuukirizza ebigambo bye watwogerako n'eri abakulembeze baffe bw'otuleeseeko akabi akanini. Era wansi w'eggulu tewabangayo kintu kinene bwe kityo ekyakolebwa ng'ekyo ekituuse ku Yerusaalemi. Nga bwe kyawandiikibwa mu mateeka ga Musa, bwe bityo ebisobyo byonna bwe byatuukako, naye ate nga tetuneegayirira kisa kya Mukama Katonda waffe okulekayo ebikolwa byaffe ebitali bya butuukirivu, tusseeyo omwoyo okugoberera amazima. Mukama kyava talwa kutuleetako obuzibu obwo, kubanga Mukama Katonda waffe mutuukirivu mu buli kyakola, naye tetugondedde ddoboozi lye. Gwe ayi Mukama Katonda waffe eyajja abantu bo mu nsi ey'e Misiri n'omukono gwo ogw'amaanyi ne weekolera erinnya eryayatiikirira, ne leero twayonoona ne tukola ebitali bya butuukirivu. Ayi Mukama, ng'obutuukirivu bwo bwonna bwe buli, obusungu bwo n'ekiruyi kyo obijje ku kibuga kyo Yerusaalemi, olusozi lwo olutukuvu, kubanga olw'ebibi byaffe n'ebikolwa byaffe ebitali bya butuukirivu ebya bajjajjaffe, tufuuse eky'okusekererwa eri abatwetoolodde bonna. Kaakano ayi Katonda waffe, owulire okusaba n'okwegayira kw'omuddu wo olw'okusaasirako. Ayi Mukama, otunule eri ekifo kyo ekitukuvu. Ayi Katonda wange, otege okutuuko owulirize, otunulire okuziika kw'ekibuga ekyatuumibwa erinnya lyo, kubanga tetuleeta byetaago byaffe eri ggwe olw'obutuukirivu bwaffe, wabula olw'okusaasirako okungi. Ayi Mukama, otuwulire. Ayi Mukama, otusonyiwe. Ayi Mukama, otuwulire era obeeko n'ekyokolawo. Olw'okusaasirako, ayi Katonda wange, oleme okulwa, kubanga ekibuga kyo n'abantu bo n'eggwanga lyo bayitibwa erinnya lyo. Kama yebazwe. Nebaza nnyo Oluganda Musumba John eyasobozesa okuteeka Bayibuli yaffe ey'Oluganda ku lutimbe, era mwongere okumusiima n'okumukubirako mu ngalo nga taliiwo. Kubawadde musajja muzungu afubye nnyo okulaba nti ennimi zivuunulwa. Ne tuyiga okuva mu muzungu okukakasa bye tulina okuyigirizibwa mu nnimi zaffe ez'obuzaaliranwa. Mukama yebazwe. Noolwekyo kaakano nkimanyi nti bwe naabanga nsoma Bayibuli oluusi nga muntunuulira, osanga mujja kuba mutunulawa ku lutimbe bwe munaabanga temutunuulira Bayibuli zaabwe. Mukama yebazwe. Ekiseera Tuchiraba mtandikwa Yesu ulene yomwenda. Chituwewa okubanga byali biro nga Babuloni ewambidwa Abamedi na Abaperusi. Mumwaka ogw'oluberyeberye ogwa kabaka Daliyo. Wetujukira musula eyomukaaga wadde nti yali mukwano gwa Danieli era yategekwa omutego n'asanga ng'alina musula ki bunya bw'empologoma naye nga si kwe kwali okwagala kwe kabaka Daliyo mu mwaka gwo ogwasooka nti wanga Danieli tandaba na genda mu mpologoma watuweera ekiseera ng'ekyo mwe yabalirira okusinziira mu byawandiikibwa nga kye tusooka okulaba ku mbala z'okusaba okutuufu kwe kuba nti kusinziira ku kigambo kya Mukama kama yebazwe. True prayer is in response to and based upon God's word. True prayer is in response to and based upon God's word. Okusaba okutuufu kusinziira ddala mu kigambo kya Mukama era nga mwe kusibuka kama yebazwe. Mu kigambo kya Mukama byawandiikibwa mu Bayibuli mwe tujja ebisuubizo bye kwe tusinziira okuba n'obwesige okumusaba bye twetaaga ne bye twagala n'obunywevu bw'okukkiriza nti binaatuweebwa kama yebazibwe nti mu kigambo kya Mukama mwe tujja ebisuubizo bye kwe tusinziira okuba n'obwesige okumusaba bye twetaaga ne bye twagala n'obunywevu bw'okukkiriza nti binaatuweebwa nga bwe guli muffe kireete mulamu bwaffe obwa bulijjo nti oba n'obuvumu obusingako okusaba omuntu yenna eyali akusuubiza ekintu okusinga okusaba oyo ataakusuubizaako kintu kyonna si weewaawo. That's the practicality of it. Nti omuntu abanga yakusuubiza ekintu oba n'obuvumu obusingako n'oyo gwe wandisabye nga teyakusuubizaako. N'Abaganda balina olugero kw'ekyo nti no, bazungu be bagambe promises a date. Abaganda tebakirina ekyo, ekyabwe kirala nnyo. Bagamba kusuubiza kirafumba. Naye abazungu bagamba nti a promise is a date. Weewaawo. N'olwekyo nti bw'obanga osaba omuntu akusuubiza obanga gw'obanja. N'olwekyo oba n'obuvumu obusingako ku bwoyo gwe wandisabye ataakusuubiza. N'olwekyo wetugenda eri Mukama mu kusaba nga tusinziira mu kigambo kye mwe tujje ebisuubizo bye mwe tujje ebiragiro bye n'amateeka ge ge tusinzirizaako okumusaba kituwa okukkiriza okunywevu ennyo kama yebazibwe. Ate tumanyi nti mu kigambo kya Mukama mwe tukakasibwa okwagala kwe mwe tulina okusinziira okutabagana naye mukukkiriza. Bebulaniya esula ey'ekumi n'emu olunyiriri olw'omukaaga Hebrews 11:6 lugamba nti awatali kukkiriza toyinza kukola ki kusanyusa Katonda. Weewaawo. N'olwekyo bw'obanga tobe na kukkiriza ng'ogenda eri Mukama mu kusaba olwo ate biki by'osuubira okufuna okuva gy'ali oba binaamuweesa ekitiibwa? Weewaawo. N'olwekyo oba naawe obuusabuusaamu mukiraba. Ate bwe tugenda mu Yakobo essuula ey'okuna olunyiriri olw'okubiri n'olw'okusatu zigamba nti mwagala ebintu ne mutabifuna ne muba n'obuggya ne mulyoka muttiŋŋana so ne mutasobola kubifuna nga mulwana era nga muyomba kubanga mulemeddwa okubisaba. Weewaawo. Olwokusatu ne lugamba nti era nebwe mubisaba temubifuna kubanga ekigendererwa kyammwe kikyamu mugenderera kubikozesa mu masanyu gokka. Wulira ekigambo kya Mukama ekigamba bwe kyogera ku kusaba nti okusooka tetufunye ebyo twetaaga kubanga tetubisabye ne twongera bwogezi kubiwandiika oba kubigabana n'abaaluganda oba n'abo be tusuubira nti banaatuyamba oba n'okuyiiya mu ngeri zaffe engeri ki gye tunaabifunamu era ne tutabifuna kubanga tetukoze ki ne tubimusabye. Naye era n'agamba mu lunyo olwokusatu nti tetubifuna bwe tubisaba kubanga ebigendererwa byaffe biba bikyamu. Emirundi egisinga si gyonna tuba tugenderera kukola ki kubikozesa ku masanyu oba kukwesanyusa ffe kennyini ffekka ffekka oba n'abaffe bokka bokka ekitaweesa Mukama kitiibwa. Kama yeebazibwe. Noolwekyo bwe tuba ab'okusaba ebyo bye twetaaga ebinaasanyusa Katonda Katonda waffe omulungi Mukama omwagalwa omusumba omulungi anaatubeeza mu tetaaga nga bwe tuyimbye kitugwanidde okuba nga ebyo byonna bye twetaaga ebisanyusa Mukama tubimanyi bulungi era nga tubimanya bulungi okusinziira okuva mu ki mu byawandiikibwa bye mu Bayibuli. Danyeri nga bwe tubuuliddwa bwe tujja ekyokuyiga kino mu ssuula ey'omwenda olunyiriri olw'okubiri tugambiddwa nti yategeera amakulu g'ebyawandiikibwa ng'ekigambo kya Mukama bwe kiri kye yawa nabbi Yeremiya. Weewaawo mulaba waawo omutendera omukulu gwe tulina okwetegereza teyamanya bumanya naye yategeera. Kama yeebazibwe kye kitwetaagisa okusomesebwa ekigambo kya Mukama ate ne tutakoma kukisomesebwa naffe ne tukisoma as in studying. Weewaawo kubanga bw'otegeera ebyo amakulu gaabyo obeera ne understanding mu luzungu mukitegeera ate understanding yonna gy'obeera nayo ku kintu kyonna ekuwa obukakafu bw'ebyo byonna eby'amakulu gaakyo muntegeera bulungi nti okutegeera kwonna kw'obeera ku kintu kyonna kukuwa obukakafu kw'ekyo kyonna. Weewaawo noolwekyo omuntu atambula ng'alina okutegeera ku nsonga tatambula mu ngeri y'omu n'omuntu amanya obumanya ku nsonga. Muntegeera bulungi kyekiva kitwetaagisa nti nga tusoma ekigambo kya Mukama ne tutakoma bukomi kukiwuliriza oba kimanya naye ne tukola ki ne tukitegeera. Muntegeera bulungi kubanga wonna okitegeera bwe bajja kugezaako okukulimba ekirala ekitifaanana ojagamba awo weerimba bwerimbize tojja kukola ki kunnimba. Lwaki? Kubanga bajja kukulimba okusinziira nga bwe twalaba Sitaani ng'agezaako kaakati okukema Yesu neyakozesa naye ekigambo naye Yesu yalina okutegeera mu kigambo. Noolwekyo wadde Sitaani era yagezaako okumulimbisa mu kigambo nga kyakozesa Yesu yali akitegeera bulungi. Naffe bwekityo bwe kirina okuba gye tuli nti mu byakutambuza okukkiriza kwaffe mu Mukama tutegeera ebyo byatwetaaza tetubimanya bumanya naye tukola ki tubitegeera. Bwe tunaasinziriza okusaba kwaffe mu kutegeera olwo mbakakasa nti essaalayo ne weeneerwawo okuddibwamu okusinziira mu biro by'okuteekateekako ojja kuba mu mativu nti wasaba n'okutegeera okutuufu mu ekyo era n'oluba ng'ovuddewo era essaalayo ejja kukola ki eja kudibwamu kubanga otegeera bulungi kyewasinzirizaamu kola ki okusaba kama yebazi ate ebiro bigenda n'ebyetooloola nnyo mwaka ne guvaako n'omulala ne guddako n'ogwokusatu naye woofuna obujulizi nga wetusinza okuwulira abangi bagamba nti wamma nno nalyoka n'endwawo nga owooluganda weyagamba ejja ku mbaga nalyoka n'endwawo okufumbirwa kubanga mukama yali anteekerateekera ekirungi kino era bangi be mpulidde abawa obujulizi nti nagezaako okulowooza nti mukama oba tawulira sala zange oba nina kyenkoze naye woba n'okutegeera nga byonna ebyawandiikibwa binnyonnyola ku nsonga eyo gy'osabiramu obikutte awo omanya nti essaala yekoze eki emaze okuddibwamu tujja kulaba mu maasoko era mu Danyeri wano nti malayika yamutuukako lumu yamugamba nti we wafukamira okusaba essaala ye wakola ki yaddibwamu naye ennaku 21 mbadde nkola ki nwanagana n'abaamasaza ab'Eperusi mukiraba kubanga mu kaseera ako Abameedi n'Abaperusi nga be bafuga waali abaamasaza mu bwengula ab'Abaperusi abaali baziyiza obutuukirivu bwa Mukama okutuukirizibwa weewaawo naye Danyeri kubanga yali munywevu mu kukkiriza kwe olw'okumanya ekigambo kya Mukama n'akitegeera naye teyakola ki teyalekeraawo okusaba paka essaala we yakola ki weyafuna okuddibwamu kwayo kama yebazu eno ensonga enkulu esooka ey'okuba nti okusaba okutuufu kusinziira ku kigambo kya Mukama era mwe kulina okusibuka nkulu nnyo kubanga yetuleetera n'okumanya ngeri ki ze tusaba nga tugenze eri wa Mukama mukitegeere bulungi ng'olese biki by'osaba n'engeri ki z'osaba kikulu nnyo bw'obanga omanyi Mukama engeri gy'alagira abo abajja gy'ali engeri gye balina okugenda gy'ali mukitegeera bulungi n'olwekyo nkulu nnyo ne tuba nga tugitwala ng'ekikulu nti tetukoma bukomi ku kumanya okusaba tusaba ki naye na ngeri ki ze tusaba nga tusinziira mu ki kigambo kya Mukama tetubuulirwa mu Bayibuli eri abo abagenda ne Mukama n'amalala Omufalisaayo yagenda eri Mukama mu kusaba n'amugamba nti nze siringa musajja ono aninaanyi omwonoonyi nze nsiiba n'okusaba nsaba nnyo n'okuwaayo mpaayo nnyo kyokka oyo omusajja neyekuba mutima n'akutama n'agamba Mukama Katonda wange nsaasire Yesu n'agamba nti oli yaddayo ng'addiddwamu kyokka ono yakola ki we byakoma mukiraba n'engeri endala nnyingi nnyo 18 Luka 18 mbadde kinzijidde bujjizo kijjayo ng'ekifaananyi Luka 18 n'olwekyo tulaba nti Danyeri mu Yeremiya essuula 25 bwe yali asoma ebiwandiiko bya nnabbi Yeremiya bw'osoma Yeremiya okuviira ddala ku lunyiniro olusooka olw'essuula 25 lwogera ku ebyo ebitubuulirwa naye we tussa essira ku lunyiriri olw'11 n'olw'12 zigamba nti ensi eno yonna ejja kufuuka matongo n'amawanga gano gajja kuweereza kabaka w'e Babulooni emyaka 7 naye emyaka 7 bwe giriggwaako ndibonereza kabaka w'e Babulooni n'eggwanga lye ensi ya Babulooni olw'ekibi kyabwe ngifuule matongo emirembe gyonna bw'ayogera Mukama ate ne mu ssuula 29 Yeremiya 29 okusingira ddala mu lunyiriro lw'10 lugamba nti ddala ddala bw'ati bw'ayogera Mukama nti Emyaka nsanvu nga giweddeko e Babuloni ndijja gye muli ntuukirize ekisuubizo kyange ekyekisa mbakomyewo mu kifo kino. Kama yebazwe. Mulaba ebyawandiikibwa ffe kaakano tulaba nti mu kiseera ebyo gyali mizingo zaali scrolls ze baasomangamu ebyawandiikibwa bya Mukama naye katukiina Bible. Nti tulaba ebibiri byokka. Naye ate nga woddayo ne mu Isaaya naye Isaaya nnabbi yawa obunnabbi bwa Mukama ku kiseera Isirayiri kye yali egwanidde okubeera ki mu busibe oba nga bawangunsibbwa e Babuloni. Nani alibajjayo? Y'ensonga eyatwaza Danyeri okuba nti yatuukira ddala okutegeera, kubanga mu Isaaya n'erinnya ly'oyo agambwa nti Mukama gw'alikozesa okubajja mu busibe ate yatandika okuwulira nga lye likozesebwa nga ye kabaka. Kwe kugamba nti ke kaseera katuuse. Wow. N'olwekyo okusaba kwe kwalinamu obukakafu bw'okukkiriza, kwalimu obutereevu bw'essuubi, yombi kwalimu obukakafu bw'okukkiriza, kwalimu obutereevu bw'essuubi nti kujja kukola ki? Kuddibwamu. Ate kitulaga nti Danyeri wadde yali musajja mukulu nnyo, si mu myaka gyokka, wadde nti suubira nti kaakano yali myaka nga 8 mu nkaagaawo kuba mu 7, kubanga kuviira ddala mu kiseera kino kibalwa nti waalitawo emyaka ng'esatu ekiragiro ne kiweebwa Abayisirayiri okukola ki? Okuddizibwayo e Yerusaalemu. Naye nti yali katikkiro. Twasomesebwa mu ssuula ey'omukaaga nti yali omu ku bakatikkiro abali ku ntikko y'obufuzi obw'Abameedi n'Abaperusi. Sikyo? Weewaawo. Wadde ate nga yali avudde mu bwakabaka bwa Babuloni nga naye era wankizo nnyo waggulu mu by'obufuzi, nga Nebukadineza gwe yeebuuzaako, wadde batabani be baamwerabira kubanga baafuuka eri obujeemu bwa Mukama basobole nabo okukola ki? Okusaanyizibwawo. Naye yalina ebyokukola bingi nnyo. Babuloni yonna oba kaakati Medi yonna, kubanga kaakati Abameedi be baali bafuga Obabuloni, naye nga katikkiro wa Bumeedi yalina bingi nnyo ebyokukwasaganya ebyobufuzi, naye era nga yalinanga ekiseera ekyokusoma ategeere ebyawandiikibwa. Eyo si challenge y'amaanyi. Gwe oli mu kunoonya na bunoonya mirimu ogiwenja buwenja naye tolina kiseera kisaba. Kati onoggyawo emirimu ate nga n'okusaba Mukama akulungamye wa wennyini w'ayagala ofune omukisa gwe tosobodde kikola. Kyakusomezebwa ky'amaanyi nnyo. Naffe abagamba nti tulina ebyokukola bingi, nina famire, nina bizinesi, nina obuweereza, kyokka nga towankizo kiseera kya kusaba. N'ogamba nti obudde tobulina, oli bize nnyo, tofuna budde busaba bulungi, era ne ku kkanisa tosobola kutuukayo kusabiranga wamu n'abooluganda nga bwe tutera okukola ku lwokuna mu prayer service. Naye nga bwobalirira ebiseera obutikitiki n'obufuula eddatiika n'ozifuula essaawa by'omala ku WhatsApp ne Facebook, mazima ddala olabanga obulimba oba obwerimba bwerimbi, oba tolimba Katonda oba muntu mulala yenna nti obudde tokola ki? Tobulina. Ate nze sisuubira nti onoofunamu okusinga bwe wandibadde, kubanga ekituufu kiri nti ate ebyo byewandiwadde essira ly'obulamu bwo mu nkozesa y'ebiseera byo ate byofuula Katonda wo. Naye Katonda wo mu Facebook oba WhatsApp anaakugabirira ki mu Uganda? Anaakuwa ki? Anaakutaasa? anakutasa. Au kusomozebwa kwa manyi nnyo nange jendi. Okwesalako ennyo. Social media okuba nti essira nditeeka kwoyo gwe mpita Katonda wange. Mukama yebazibwe. Eminundi mingi tuba nebetubuulirirwa mu kukkiriza ng'ekkanisa. Ate ngaffe abalina omukisa okuba nti tusomesebwa ekigambo kya Mukama ne tutabitwalanga ekikulu ennyo. Naye mbakubiriza tiffe abasomesebwa ekigambo kya Mukama ffe ate abalina enkizo ku balala abalimbwa obulimbwa ne bakyamusibwa obukyamusibwa. Weewaawo ffe abalina enkizo ey'amaanyiko kubanga nti bwe tuvanga leero mu saaviisi eyaleero beziddako zonna nga tubuuliddwa Mukama by'atwagaza ne by'ayagala mu bulamu bwaffe, tuba tulina kutwala ebyawandiikibwayo ne tubisabiramu nga tufuba okulaba nti tubitegeera. Weewaawo muntegeera bulungi? Olwo tusobole okuba nti bwe tunaatambula ng'abalokole oba abalokolebwa Katonda waffe gwe tujja okuba nga tutambuliramu nga tetukiyimba buyimbi, ntambuliramu ggwe, ntambuliramu ggwe, mpumuliramu ggwe, mpumuliramu ggwe, kyokka ng'owumulira mu Facebook, owumulira mu WhatsApp, mwowumulira eno n'ojja n'oyimba birala. Kama yebazu alina okutu awulira omwoyo kyagamba ekkanisa. Ebirala omukaaga tunaabiraba oluddako nga Mukama atusobozesezza olw'obudde, naye nga nsaba nti walina okubaawo obulamu bwaffe enkyukakyuka ezireetwa nga zirabwako nga zannamaddala. Kama yebazu nti Mukama yebazuwe. Size kubayombesa. Size kubayombesa oba kubafuma. Nze kuwulirirwa, nange mbuulirirwa. Mukyala wange ye accountability partner wange wano. Yajja okungamba wagambye eki? Kati oli ku WhatsApp omaze okusaba. Okiraba? Tuzze kukola ki? Kubuulirirwa. Mukama yebazibwe. Saba tuyimuke tusabe. Natumaliriza. Katonda waffe omulungi, Kitaffe omwagalwa, Katonda ayinza byonna, tukusinza, tukugulumiza era tukutendereza olw'obwesimbu n'obwesigwa bwo. Tulabye bangi nnyo, Ayi Mukama, mu Bayibuli abasabi. Tulabye Musa, yali musajja musabi nnyo, mwegayirizi nnyo, kyokka nga teyali mutuukirivu. Era nga yeegayira nnyo Isirayiri gy'yali amanyi nti walina kulagira bulagizi kigambo n'ensaanyizibwawo, n'akwegayirira n'oddamu okusaba kwe okusinziira mu kwagala kwo n'ekisa kyo. Tulabye kabaka Dawudi mu zabbuli zonna, wadde yali mwenzi, yali mukaba, yali musi, naye we yeetowaza n'adda gy'oli era omusaasira. Erinnya lye n'otalisangulako ng'oyo gwe wali olagiridde era n'olangirira okukozesa endagaano ey'olubeerera nti mu ye mwe muliva omulokozi w'ensi yonna. Bangi be tulabye, Ayi Mukama, Danieri, bannabbi bonna. Naffe Katonda waffe omulungi tusaba otuddiremu otusaasire, otuddiremu otusaasire, tusobole okuba ng'amaaso gaffe gabikkulwa okumanya n'okutegeera amazima g'ekigambo kyo aganaatufuulira ddala ab'eddembe mu kukkiriza kwaffe ne mutabagana zaffe ku nsi kuno. Era tukusinza olw'ekigambo kyo kitujjidde amakya gaayo nga tusaba, Ayi Mukama, Omwoyo Omutukuvu akole mu kyo okukuwa n'okukuweesa ekitiibwa ky'ogwaniddira ky'osaanidde emirembe n'emirembe. Mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe, Mukama abawe nnyo omukisa.